Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. Ми спробуємо підсумувати тиждень, політичний тиждень. До ефіру вже долучився Ігор Рейтерович, політолог. Ігоре, доброго дня.
Доброго дня!
Ви вже вирішили, Ігоре, куди ви витратите 3000 кілометрів Укрзалізницею? Безкоштовно, на хвилиночку.
Ні, я не вирішив, тому що я в силу зайнятості особливо не мандрую Україною і взагалі до подібних речей ставлюся з великим скепсисом. Не в плані, що це погана ініціатива. Ініціатива насправді гарна, але мені здається, вона не надто доречна під час війни, в цілому для всіх українців. Давайте так скажемо. Ну і мені ж завжди хочеться ж задати одне просте питання. Я розумію, що воно може дуже нудне і воно може не сильно подобатися там уряду чи офісу президента, а звідки на це взяти гроші? Тобто, хто Укрзалізниці всі ці 3000 кілометрів буде компенсувати? Я так зрозумів, мабуть, ті 8 мільярдів гривень, які забрали у Києва і вирішили тепер їх віддати Укрзалізниці. Ну, тобто, з одного місця взяли, створили дірку, в інше місце передали.
Окей, давайте, хто не в темі, це така була, як це, замальовка на початку, хто не в темі, хто не знає, Володимир Зеленський напередодні анонсував так звану єПідтримку зимову, і він сказав, що з 1 листопада запрацює якась програма, в межах якої українці зможуть безкоштовно скористатися поїздками Укрзалізницею і в межах 3000 кілометрів, тобто на 3000 кілометрів можна буде подорожувати безкоштовно. Звісно, це ключове питання, звідки раптом взялися гроші. І, Ігоре, з моїх спостережень, це такий найбільш непопулярний популізм, тому що всі чиновники, які про це написали у Фейсбуці, включно з президентом, вони отримали купу хейту на свою адресу, їх прямо обізвали махровими популістами, як в президента в коментарях, так, наприклад, і в міністра інфраструктури. Теж питають, де ви візьмете на це гроші. І, власне, і ще, знаєте, який коментар був, що скоріше, мовляв, Україну доконає не ворог, а ваш популіст. Це в коментарях, ваш популізм. Це я прочитала в коментарях під дописом президента. Так, а звідки могла, в принципі, взятися така ідея і на кого вона розрахована? Може, це вже якось економічно обґрунтували просто, або нам не до кінця пояснили, або ми не до кінця зрозуміли?
Ну, я бачив вчора ввечері вже пост нашого прем'єр-міністра, прем'єр-міністерки. Да, вона сказала, що ця ідея буде реалізовуватися, але обґрунтування буде трошки пізніше. І мені, чесно кажучи, дуже складно це обґрунтування знайти, тому що ну це просто фактично там не знаю, безкоштовна роздача квитків. Давайте так це назвемо. Ти можеш там, умовно кажучи, обрати собі якісь напрями і за цими напрямами кудись там поїхати. Я взагалі слабко собі представляю, як ця система може бути навіть реалізована на практиці чисто з технічної точки зору. Тобто, як люди, ну, скоріш за все, це якась знову окрема картка, мабуть, в Дії чи де, з якої ти зможеш списувати і замовляти ці квитки. У половини людей Дії немає, і цей застосунок не є обов'язковим. Вже був скандал з Укрзалізницею, коли вони фактично змушували людей, які хотіли квитки на певні напрями, купувати, встановлювати, точніше, Дію. Да? Тому що без Дії ти ніяк не міг цю, скажімо, ну, процедуру довести до логічного завершення. На кого це розраховано? Ну, я думаю, що розраховано на певні верстви населення, які дуже люблять отакі патерналістські кроки зі сторони держави і які вважають, що це якби класна ініціатива. Ну, як в нас було там з кешбеком і багатьма іншими якимись речами, які от з'являються останнім часом у влади. І давайте відверто, які носять відверто, навіть не популістичне, вони носять відверто перед виборчий характер. Ну, то така історія, що дивіться, ми навіть під час війни можемо, значить, забезпечити поїздки Україною. Значить, це повинно, ну, мабуть, за логікою якось сприяти розвитку Укрзалізниці, збільшити, можливо, кількість перевезень. Але знов-таки питання, а звідки гроші на все це будуть братися, як вони будуть списуватися? Тому що очевидно, що це ж не безкоштовний квиток. Це квиток, який так чи інакше повинен бути оплачений, тому що Укрзалізниця надасть за цей квиток певні послуги. послуги, і вони повинні бути профінансовані. І ну, те, що це махровий популізм, тут, мабуть, складно сперечатися. Я, чесно кажучи, навіть так намагався згадати, а чи були якісь подібні речі в інших країнах, набагато більш розвинутіших за Україну, і нічого подібного не знайшло. Є, звісно, такі речі, які робляться, наприклад, по відношенню до певних груп населення. Я б, наприклад, зрозумів, якби сказали, що там наші військові отримують там якесь додаткове право цього проїзду безкоштовного, там чи якісь додаткові там пільги, які їх будуть стосуватися, це зрозуміла історія, і вона може бути і повинна навіть бути. Я б так сказав. Я б ще зрозумів, якби це стосувалося виключно, наприклад, там не знаю, внутрішньо переміщених осіб для того, щоб люди, наприклад, да, мали можливість там поїхати в якісь регіони і подивитися, що там з роботою, життям і так далі. В цілому, да, от думаючи, наприклад, про переїзд туди, якась би ще хоча б логіка в цьому була. Тут логіка ніякої немає, є просто дуже красивий крок, дуже красива цифра. От в мене виникає питання, а чому не 5 тисяч? Мені 5 тисяч, наприклад, більше подобається. Чому 3 тисячі? А 10 взагалі прекрасно виглядає. Або там, чому не 1000? Ну, коротше кажучи, там сидить хтось, генерує ідеї в офісі президента. Мабуть, вони роблять ставку на якісь певні верстви населення, які повинні це позитивно сприймати. Ну, і вони потім сподіваються, що ці верстви прийдуть на вибори, їм віддячать голосом. Скільки би не кричали в нас на Банковій і в деяких інших місцях, що ніяких виборів, ну логіка дії свідчить про зовсім інше. Це відверта така примітивна навіть підготовка до цих виборів, і от роздача цих всіх безкоштовних, умовно безкоштовних речей, це виключно передвиборча історія. Ну, мені здається, що комусь треба трошки зупинитися, тому що це непрогнозовано буде з точки зору економіки, і наш бюджет, який і так має дірку, там проект бюджету має дірку в 300 мільярдів, ну він точно цього не витримає.
Частково, дуже частково, але мене все рівно таке пояснення до кінця не задовольняє, я його просто не розумію. Але я все-таки процитую, що кажуть в Укрзалізниці, що чому 3 тисячі кілометрів можна безкоштовно подорожувати? Це дорівнює подорожі туди зворотньо найдовшим на сьогодні рейсом по Україні. Ми хочемо, щоб доступно відкрити нашу країну міг кожен, навіть якщо мандрівка з одного краю іншої країни в інший, з одного краю нашої країни не в інший. І ще знаємо, що в піковий період не просто зловити квитки, тож програма якраз і допоможе розвантажити пік. Я взагалі нічого не розумію, ну, тобто це значить, в непікові якісь періоди будуть ці 3 тисячі. Словом, шановні представники Укрзалізниці, я ще більше заплуталася, але, можливо, логіка така, щоб хто має бажання побачити нашу країну і здійснити найдовшу подорож, може це зробити безкоштовно, але не в пікові періоди. Що таке непіковий період, мабуть, потребує окремого пояснення. І я тут ще хочу щоб завершити цю тему, сказати, що Укрзалізниця ж постійно, на моїй пам'яті, Ігоре, поправте мене, скаржилася на збитковість. Там маленькі зарплати, ну, не в представників наглядової ради, звісно, не в керівників, але там невеликі зарплати в звичайного персоналу. На квитки постійно шалений попит, і їх треба, я не знаю, квест якийсь треба зробити, щоб їх купити. Тобто я до кінця не розумію теж, як це все буде працювати, але щоб завершити цю тему остаточно з грошима. Ви там говорили про 8 мільярдів, які забрали в Києва. А можете пов'язати, як це пов'язано?
А дивіться, там просто коли забирали ці 8 мільярдів гривень, пані Підласа, яка в профільному комітеті працює, вона сказала таку фразу, це ж не зі стелі беру, це цитата була, да, людини, яка, в принципі, займалася в тому числі, я так розумію, направленням і буде займатися направленням цих грошей через відповідний парламентський комітет. Вона сказала, що ці 8 мільярдів підуть на Укрзалізниці. Скоріш за все, там було так сказано, що є, значить, проблеми там у Укрзалізниці, треба гроші, вони підуть, значить, в Укрзалізницю. Ну, я так розумію, що частково на виплату дуже немаленьких зарплат представникам наглядової ради, бо в нас там дуже багато відомих видатних залізничників, діджеїв там різних і так далі. Я не знаю просто, хто вони там по факу, але вони в наглядовій раді. А з іншого боку, можливо, частину цих коштів візьмуть от якраз на оці покриття оцих безкоштовних так званих поїздок. Ну, принаймні, це одна з версій. Може, вони, звісно, гроші візьмуть з якогось іншого місця. І, ну, знаєте, воно трошки просто тупо навіть буде виглядати, якщо вони тепер реально будуть забирати у місцевого самоврядування і давати там Укрзалізниці. Але це ж не відміняє того факту, що вони будуть братися з державного бюджету. А в державний бюджет, знаєте, це як спільний казан. Все зноситься, скидається, потім воно там перемішується, і гроші звідти там кудись видаються. І одна справа, держави, якби вони видавались на потрібне. Розумієте, там в країні, яка четвертий рік воює, і у наших військових, ну м'яко кажучи, не надто велика заробітна плата, особливо якщо вони на фронті не перебувають. Ну при цьому виділяти гроші на отакі відверто популістичні проекти. Ну мені здається, це вже поза межами не те, що здорового глузду. Це питання етичне передусім, і етикою, і мораллю. Ну тут взагалі і близько не стояло.
Для мене дійсно була певна така, ну, здивування. Раніше такі подібні, нехай і популістичні, але подібні програми, вони хоча б провокували якісь дискусії, і був табір адвокатів і табір критиків. Вчора я абсолютно була здивована, коли, ну, відкрила принаймні свій сегмент соцмереж, і я не знайшла, я не бачила жодного, ну, позитивного такого повного з обґрунтуванням коментаря на підтримку цій програмі. І я подумала, чи не вперше популістичні програми не заходять, ну, тобто не заходять взагалі нікому. Таке, ну, в мене склалося таке враження. Це якесь таке ноу-хау, чи іноді так трапляється?
Дивіться, тут момент один. Ну, треба враховувати вашу, мою і багатьох інших бульбашку, да? Оскільки вони явно є такі достатньо критичні з точки зору оцінки різноманітних там ініціатив. І знаєте, мені здається, що так, для всіх думаючих людей це абсолютно безглузда ініціатива. Це ініціатива, яка, ну, не має права на існування в країні, яка бореться за виживання. Давайте, ну, речі своїми іменами називати. В країні, в якій є безліч інших проблем, які є більш актуальними. Але є один дуже показовий нюанс. Справа в тому, що у Володимира Зеленського, судячи з усього, за останній там рік-півтора нарешті з'явився свій ядерний електорат. От він викристалізувався. Да? Тобто раніше його не було. Це була дуже така аморфна, ситуативна структура. А тут от він начебто з'явився. Це приблизно 20-25%, які ми регулярно бачимо під час різноманітних там соціологічних опитувань і так далі. І я думаю, що якраз оця ставка з такими, значить, заявами робиться на цей ядерний електорат. Але при цьому ми цього ядерного електорату не побачимо в соцмережах, він не надто в цьому плані активний. Ну і я думаю, що там є частина людей, які, як у випадку, наприклад, з Трампом, просто не хочуть казати, що вони є там електоратом діючого президента. Але їм такі ініціативи в цілому подобаються. Вони ними користуються, і для них це якби плюс, для них це свідчення того, що влада про них турбується, влада їх хоче захищати і хоче якось ними опікуватися. Можливо, ставка от просто на це робиться, але я ще раз повторюся, ми цих людей в соцмережах не побачимо. Тобто вони в іншому місці знаходяться, але нам на Банкові, може, порахували, що неважливо, хто як буде що коментувати, головне, щоб потім був результат, і ці люди прийшли і правильно проголосували.
Ага, тобто, можливо, з точки зору якоїсь політтехнології, ініціатива має сенс, якщо вона направлена на якийсь певний ядерний електорат.
Цільову групу,
до речі,
на цільову групу, на цільову
так,
групу
до
в
речі,
даному
Ігоре,
випадку.
На підтримку ваших слів, от я читаю коментарі під нашим з вами стрімом. От нам пише Олексій: для фейсбучної тусовочки не треба, то нехай не користуються. Ну, тобто, дійсно, в моєму
Ну, от
фейсбуці
вам
я
відповідь.
прочитала лише критику, так, але є люди, які, можливо, будуть користуватися. Ну, тоді витримки вам, щоб ви, ну, взяли ці квитки, тому що, як я вже сказала, з квитками реально треба пройти квест, щоб їх взяти. Добре, постежимо. Я лише скажу, що наступного тижня, ймовірно, ну або невдовзі, Верховна Рада буде ухвалювати бюджет. Там дуже багато питань не закриті, зокрема, не закрите питання зарплати для військових. Ігоре, наскільки я розумію, українська влада сподівалася, що підніме зарплату військовим за рахунок оцих заморожених російських активів, кредиту, але Брюссель не дав добро поки що, і це питання повисло в повітрі, правильно ж?
Воно повисло мінімум до 18-19 грудня. Тоді буде наступна зустріч. На цій зустрічі збираються обговорювати питання знову цього репараційного кредиту. Там є зауваження від Бельгії. І дивіться, як би мені не подобалася ця ситуація з точки зору справедливості, от я так, да, підходжу до цього. Ну, очевидно, що зауваження від Бельгії, вони очікувані. Ну, країна хоче себе підстрахувати, вона не хоче потім мати якісь юридичні проблеми, тому бельгійці ці питання питання озвучили. І над ними єдине тут знов-таки заради справедливості треба сказати, що над ними працюють. І Європейський Союз достатньо активно намагається це питання вирішити, тому що воно ж потрібно і вигідне власне для європейців. Одна справа брати гроші зі своїх платників податків, інша справа взяти гроші російські. Це, по-перше, виглядає справедливо, що дуже важливо, так? І це економічно, скажімо, вигідно. Тому я думаю, що вони так чи інакше можливість вийти з цієї ситуації рано чи пізно знайдуть. Але ми в цей період знаходимося от в такому підвищеному стані, і якісь там підвищення заробітних плат і так далі, вони навряд чи можуть бути здійснені. Ну, тим більше на фоні роздачі статів. Слухайте, от ми згадали тільки про квитки, а там ще якась незрозуміла історія з чекапом медичним для всіх людей 40+. Тобто,
Так,
що це
є
таке?
таке.
Як це буде виглядати? Ну, дивіться, я розумію, за здоров'я, звісно, треба слідкувати, і з медициною завжди дуже багато питань, але як організувати цей чекап, мені складно сказати. Да? Мабуть, люди, які про це написали, вони не надто добре розбираються в нашій медичній системі і не надто добре знають, як вона працює. Просто таких ініціатив, розумієте, багато дуже. І коли ми кажемо, що в нас в пріоритеті повинні бути військові, то ми хочемо бачити ці ініціативи по військовим, але ми їх не бачимо. Розумієте, я би краще волів би обговорювати навіть додаткове якесь там чергове підвищення цього військового збору чи чогось такого, да, що треба було б, наприклад, для того, щоб покращити становище наших воїнів, але не обговорювати речі, які до них не мають ніякого відношення, і навпаки, по суті, забирають гроші, які можна було б спрямувати в якомусь там іншому напрямку. Так, і ви знаєте, ще один момент: оце сподівання, що європейці щось якось вирішать, і оце авось, це мені здається характерно завжди було для росіян, точно не для нас. У мене дуже багато питань тут виникає для уряду. Уряд, по ідеї, повинен зараз переписувати плани, готувати на всякий випадок песимістичний якийсь там сценарій, за яким ситуація може розвиватися, шукати якісь додаткові кошти, кудись їх там відкладати. Але нічого подібного. Пані Свириденко, я ж кажу, ввечері пише, що пішли до президента, президент нам дав, вказівки, ми тепер ці вказівки будемо виконувати. Ну, прекрасна історія для парламентсько-президентської республіки і Кабінету міністрів, який взагалі-то не з президентом повинен зустрічатися, а повинен ходити у Верховну Раду. До речі, на тижні побачимо, як вони підуть в Верховну Раду, як вони розкажуть про всі ці ініціативи, і головне, як вони пояснять, звідки вони на них візьмуть гроші.
Це хороше пояснення. Я бачу, що наша аудиторія в коментарях теж згадує європейських партнерів, що це будуть гроші партнерів. Ну, очевидно, будуть якісь гроші партнерів, очевидно, якісь гроші з українського бюджету, а це гроші українських платників податків. Але дійсно є війна, і це така головна витрата. І зарплати для військових не піднімалися 3 роки. Тобто тут, мабуть, доведеться шукати якусь всім золоту середину. Ігоре, є ще одна тема, з якої я насправді планувала почати, якби от не Укрзалізниця з квитками. Це арешт Володимира Кудрицького, колишнього керівника Укренерго, який вже вийшов під заставу. Ви знаєте, історія настільки виявилася популярною, ну, можливо, не популярною в широких колах в Україні, але вона навіть сягнула західної преси. Про це писало видання «Політіко». І там теж шукають відповідь на питання, що стоїть за цією затримкою, бо Кудрицький вважає, що це над ним чиниться політична розправа. Так вважають дуже багато людей, які, ну, з ним працювали, знають його. Ось, а «Політіко», наприклад, також пише, що справа Кудрицького може бути спробою влади знайти крайнього перед важкою зимою. Який з варіантів вам виглядає, звучить найбільш правдоподібно?
Дивіться, мені здається, там комбінована історія. З одного боку, те, що ця справа значною мірою є політичною, мені здається, ні у кого не викликає ніяких сумнівів. І стаття вполітикована дуже непогано це, скажімо, розписує. До речі, це дуже показовий матеріал. Політико часто пише про внутрішньоукраїнські, скажімо, якісь там теми, але до цього, як правило, там фігурували трошки інші люди, ну, наприклад, там очільник офісу президента, да, і так далі. А ця стаття вона прямо стосується Зеленського і прямо пов'язує всі ці питання з енергетикою. Тому мені складно тут обійтися без якихось політичних формулювань, особливо враховуючи факт наявності реального політичного конфлікту чи протистояння між Кудрицьким і, наприклад, Галущенко, який зараз міністр юстиції, але кажуть, зберіг тотальний контроль над, власне. Ну, міністерством, яке він раніше очолював. Тобто в цьому плані тут, скажімо, нічого екстраординарно не помінялося. З іншого боку, я абсолютно не виключаю, що ще одним з напрямків, скажімо так, цієї справи є якраз питання перекладання відповідальності і пошук ЦАПа відбувайла. Знаєте чому? Тому що я оце побачив, до речі, через спілкування там з глядачами, там підписниками там на своєму каналі і так далі. От люди, коли читають про справу під Кудрицького, наприклад, яка от зараз, да, виникла, вони дочитують до цього 13, скільки там, 0,7 мільйона збитків, да, які він начебто наніс. І все,
так,
вони
так.
ставлять крапку. Вони не читають далі, розумієте? Вони не читають, за що ця справа, що це за гроші, звідки вони взялись. Вони беруть ключові тези, ну, не тези, слова навіть, які є в цих повідомленнях, що це, значить, Укренерго, що це корупція типу, да, там, ну, і так далі. І вони роблять висновок, оце парадоксально, я коли це помітив, я дуже здивувався, вони роблять висновок, що це, типу, крали на будівництві чого? Захисних споруд. Да, тому що ну а відразу проводять аналогію, тому що вони ж дивляться за вікно, і вони ж знають нинішні новини, які зараз є, і це працює. Це працює в принципі навіть на людей, які достатньо так активно цікавляться. Принаймні, перше враження в них таке. А у багатьох це перше враження таким і залишається. І вони кажуть, правильно, він отримував там мільйонні заробітні плати, там мільйонні премії, і ще й крав, значить, на тому, щоб захистити об'єкти. От він винен, і ніхто не буде там дивитися, що його звільнили там. Ще в 24-му році, що з того часу безліч було можливостей там побудувати ці укріплення вже представникам нового там керівництва. Ніхто на це увагу не звертає. Тобто воно чисто медійно, ну, зайшло, мабуть, так, як хотіли у владі, і от вони будуть пробувати таким чином його призначити відповідальним за те, що відбулося. Більше того, я думаю, що ми в найближчий час ще кілька прізвищ почуємо, на яких теж будуть намагатися повісити ті проблеми, які ми на сьогоднішній день маємо в енергетиці. В тому числі з точки зору захисту цих об'єктів від ударів зі сторони країни-агресора.
Ще кілька прізвищ почуємо в контексті теж енергетики, чи ви загалом вже говорите про...
Я маю на увазі, ну дивіться, вони будуть дотичними до енергетики. Так я можу навіть ці прізвища назвати. Просто, я так розумію, там на Банковій зараз такий жаба-гадюкінг, по-іншому це не назвеш. Там одна частина каже, що от є там цю тему якби продовжує, а інша каже, що мало, треба ще, і ще й паралельно вирішити якісь свої внутрішні питання. І вони називають прізвища Кубракова, прізвище там Мустафи Найєма, і пишуть про це там в різних каналах, що а чому ці люди ходять без підозр? Вони ж теж відповідали за будівництво укріплень там і так далі. І, ну, знаєте, одна справа, коли б я ці прізвища побачив, там почув, там, наприклад, від представників там опозиційних сил, чи просто від громадян, які мають абсолютно право теж подібні питання задавати, але тут питання в іншому. Ці прізвища з'являються в каналах, які там точно афільовані з окремими групами впливу, які є на Банкові. Тобто там ще якась внутрішня боротьба. І от зараз можуть ще якусь одну там справу проти когось відкрити і сказати, дивіться, от вони винні за те, що ми маємо, ну а при цьому ніхто ж не буде задавати питання до нинішнього міністра юстиції, колишнього міністра енергетики, який чорт зна скільки років за це відповідав, ну і виходить, що по факту нічого не зробив. Але до нього ніяких питань немає. Він якби абсолютно до цього ніякого відношення немає. Да? Але це ж неправильно. Ну, треба ж починати, мабуть, з першу чергу з профільного міністерства. І питання задавати туди. Але зараз там тиша. Чому? Тому що політично невигідно просто це продовжувати.
Ігоре, а які наслідки може мати ця історія для України, якщо ззовні будуть якісь незадоволення? Ну, от ми процитували публікацію «Політико», де згадується Кудрицький, де автори теж шукають відповідь на питання, чи шукають ЦАПа відбувайла, чи зводять політичні якісь рахунки розправи. І, до речі, в підзаголовку цієї публікації йдеться про те, що, ну, по-перше, автори поговорили в основному з представниками опозиції і з представниками громадянського суспільства, і вони що ці люди стверджують, що керівництво України використовує правосуддя для залякування опонентів і для того, щоб змусити критиків замовчати. Коли західна аудиторія читає подібні меседжі з України, яка чинить спротив російській агресії, до яких це наслідків може призвести?
Ну, це призводить до поганих наслідків. Дивіться, по-перше, поступово на Заході відмовляється від цього мораторію на будь-яку критику української влади, оскільки і вони дійсно цього мораторію дотримувалися, його запровадили в тому плані, що оскільки ми протистоїмо агресії, критикувати нас за якісь там внутрішні питання, ну це не співставні речі, і це заслуговує на повагу, да, з їхнього боку. Вони там не додовбуються, вибачте, до якихось там моментів, які в нас, ну, об'єктивно теж виникали. Але я так просто розумію, що кількість не дуже позитивних сигналів, які вони бачать, вона поступово стає критичною, поки це виплескується через засоби масової інформації. І видання, я ж кажу, вони ж не перші такі статті пишуть, вони регулярно там виходять, як мінімум з літа. Як мінімум з літа регулярно з'являються матеріали достатньо ґрунтовні, які описують там внутрішню ситуацію. І я боюся, що по факту це може призвести до того, що це почне впливати і змінювати власне ставлення політичних кіл західних до всього того, що відбувається в Україні. І якщо раніше ми могли починати з того, що наша влада могла починати з того, що ми протистоїмо Росії, давайте спочатку вирішимо питання, а потім все інше, то може бути таке, що тепер будуть казати: ні, секунди. Давайте ви спочатку нормально будете себе поводити з точки зору дотримання демократичних принципів і стандартів, а потім ми будемо вирішувати питання допомоги щодо протистояння російській агресії. І знаєте, дуже би не хотілося, щоб нам такі умови висували, що ви отримуєте гроші в бюджет, які вам зараз не вистачає, після того, як ви зробите те-то, те-то і те-то, да? Там в плані верховенства права, припинення якихось там політичних переслідувань і так далі. Поки такого немає, але я так дивлюся, що ми туди біжимо не менш стрімко, ніж до майбутніх виборів. Да? Тобто це такі два паралельні процеси, причому що один, що інший процес, ну, м'яко кажучи, не надто позитивний для України. Тому для Банкової це сигнал, і, знаєте, робити все примітивно і казати, що це якась замовна стаття, ну це явно не то, як вони регулярно роблять, да? Це явно не вихід з ситуації. Треба, ну, дійсно в дзеркало подивитися і зрозуміти, що є певні проблеми, і ці проблеми треба вирішувати.
Ігоре, дякую дуже. Ігор Рейтерович, ми говорили про справу Володимира Кудрицького і про ініціативу стосовно 3000 кілометрів Укрзалізницею. До речі, хто нас дивиться в Ютубі, ну напишіть в коментарях, що ви думаєте із приводу першого і з приводу другого. А далі у нас новини. Після новин я знову повернуся до цього ефіру.